1 Pedro Kapitulo 2. Sanglit bayain niyo ang nga tanan nga karataan. Waray na ang pagbuwa o pagkamalabyaw o pangabugho o pagyubit. Masugad unta kamuhin mga minasusan nga dayuday inuuhaw hanlus ay nga espirituhanon nga gatas. Basi pag inum niyo hini nga gatas, tumubo kamo nga mataluwas. Sumala hansiringhan kasuratan, natilawan na niyo ang pagkamaupay han Ginoo. Dangup kamo han Ginoo, ang buhi nga bato nga ginsalikway han mga tao, kundi ginmahal han Dios. Dangup nga sugad kamo hinbuhi nga mga bato, nga ipagamit ang iyo kalugaringon hin pagtindog han espirituhanon nga templo. Diin mag-aalagad kamo sugad nga baraan nga kapadian, hin paghalad hin espirituhanon nga nakakalipay nga mga tinubod nga unong. Ngadtuhan Dios pinaagi ka ni Jesucristo kay nasiring ang kasuratan.
Nagpili ako hinmahal nga bato nga akon ibinubutang nga patukuranan didto ha Sion. Ngan dirigud magbabasol ang bisan hino nga natuo ha iya.
Mahal ka upay ini nga bato para ha iyo nga natuo, kundi para handiri natuo.
Ang batungahaw nga iginsalikway han mga magtirindog nahimulugod nga labi ka importante nga bato
nga nasiring didto hinlain nga bahin han kasuratan.
Amo ini ang bato nga hipapakdulan han mga tawo, ang bato nga magpupukan haira.
Nan hipakdulhira kay waray manhira tumuo han pulong. Amo ini ang kaburuton han Dios para haira. Kundi kamo amo ang pinili nga tulin, ang kapadian han hadi, ang baraan nga nasod, ang kalugaringon nga bungtuhan Dios, nga ginpili hin pagsangyaw han urusahon nga mga buwat han Dios nga nagtawag ha iyo. Tikang han kasisidman ngadtuhan iya kalugaringon nga makaaramdok nga kapawa. Hadto anay diri kamo mga tawo han Dios, kundi yana mga tawo na kamo niya. Hadto anay diri kamo maaram han kaluoy han Dios, kundi yana nakarawat na niyo ang iya kaluoy. Kasangkayan ko, nahangyo ako ha iyo, sugad nga mga lumalangyaw ngan mga ginhalin nga bihag lakamu dini hini nga kalibutan. Ayaw kamu pagpadaog hanlawas nun nga mga kaipahon, nga dayuday la nakikiaway han kalag. Kinahanglan maupay gudan iyo panggawi kung tampo kamu handiring ang mga natuuhan Dios. Basi kung igsumbong kamu nga nagbuhat kamu hinmaraot, makita hirahan iyo magupay nga mga buhat, ngan magdadayaw hirahan Dios ha adlaw han iya pag-abot. Tungod han Ginoo, pagpasakop kamo hanga tanan nga kagamhanan dinhi hatuna. Ha emperador nga amo ang gilabawi nga magburuot, ngan han mga gobernador nga amo ang gintudlok niya hin pagkastigo han mga nagbubuhat hin maraot, ngan pagpasidungog hadton mga nagbubuhat hin maupay. Kay amo ini ang kaburuton han Dios. Karuyag niya nga pinaagi han iyo maupay nga mga buhat, kapugan niyo an waray pulos nga yayaknon han mga buang-buang nga tawo. Pag-ukoy kamo sugad hintalwas nga mga tawo, kundi ayaw niyo gamita an iyo katalwasan nga pasangilan hin pagbuhat hin maraot. Kundi pag-ukoy kamo sugad hin mga uripon han Dios, tahura an nga tanan nga mga tawo, higugmaa an iyo igkasi mga magtinuuhon. Kahadloki ang Dios ngan tahura niyo ang emperador. Kinahanglan magpasakop kamo nga mga surugoon han iyo mga agaron, ngan ipakita haira ang iyo bugus nga pagtahod. Dirila han mga buutan ngan mga maluloyon, kundi han mga mag-isog luwat. Pagpapakaupayon kamo han Dios tungod hini, kun makailob kamo han mga pag-antos nga diri angay ha iyo kay maaraman kamo han iya kaburuton. Kay anuman in kabaralsan kun makaantos kamo han mga paglatob nga angay ha iyo, tungod kay sayop man ang iyo nabuhat. Kundi pagpapakaupayon kamo han Dios kun makailob kamo han pag-antos bisan kun nagbuhat kamo hinmatadong. Gintawag kamo han Dios tungod hini, kay nag-antos si Kristo ngahaw tungod ha iyo. Ngan ginbilinan kamo Hesus baranan, basi magsubad kamo ha iya. Waray hiya makasala, ngan waray gud hiya magbuwa. Hanpagpakarauta hiya waray hiya bumulos. Hanpagantos niya waray hiya manarhog. Kundi naglaom lahiya han Dios. An matadong maghurukom. Dito a cross an aton mga sala gindara ni Kristo ha iya lawas. Basi mamatay kita dida han sala nga mabuhi kita nga matadong. Pinaagihan iya mga kasamdan, nagkauupay kamo. Sugod kamo hinagkawawara nga mga karniro. Kundi ana, ginbalik na kamo hinpagsunod han magmarangno ngan magbarantay han iyo mga kalag.